það var heldur mikið alvöru leysi á, á pörtum því að ég var þetta svo.
Já, ég söng hvað henni það með mér alvöru.
Það var afi gamli sem gerði þetta, já.
En hérna Jónas, nú ætlaði að lýsa fyrir mér hvernig að fór að þessu.
Já, hann sat á rúnu og hélt í hendurnar á mér. Svo stóð ég dálítið gleiður fyrir framan hann og ruggaði mér svo til hliðanna til skiptis eftir hljóðhallinu og hann ruggaði sér með og lét mig stíga svona til skiptis
eftir hljóðhallinu. Það dálítið gleitt.
Já, dálítið. Það þýtti náttúrulega kvikmynda helst líka ef það væri.
Já, það er næsta stíð.
Já, það er næsta stíð.
En hérna var eitthvað fleira sem hann söng.
Það voru ekki fleiri þulur. Hann þuldi bara, nei, ég menn ekki því.
Hann
gerði það neitt nema bara þessa þulu. Hann hefði hann alltaf þegar hann gerði stíga.
Hver var það, segirðu?
Guðlaugur Ásmundsson.
Guðlaugur Ásmundsson, já.
Já.
Já. Hvar bjó
hann? Hann bjó lengst í Flensstafelli.
Já.
Hann bjó fyrst á Stöng og svo í Haganessi í Mjóðsveit og svo síðast í Flensstafelli.